Acompáñanos nas foxas os concelleiros de Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, bo día.
Bo día.
E César Castro, bo día. A Xunta de Galicia vén de publicar un decreto polo que se regula a instalación e uso de desfibriladores externos fora do ámbito sanitario. Que vai supoñer ese decreto?
Personalmente, para mí, supón unha alegría. Unha alegría porque, desde os primeiros tempos que fun concello de deportes, foi a primeira decisión que tomei, foi de poñer desfibriladores en todas as instalacións deportivas do concello. Tiñamos feitas todas as xestións os desfibriladores e levábamos 6 ou 7 desfibriladores, e iso conlevaba pola empresa que os poñía a formación para homologada para 8 personas en cada desfibrilador para poder utilizarlo, non? Non podemos facelo, non poden levarlo a cabo, non, o alcalde non permitiu que fixéramos daquela. En no seu momento, porque iso foi fai 2 anos, seríamos os primeiros de Galicia en facelo. Había autonomías que si era obligatorio, como por exemplo o País Vasco, pero non era en Galicia, e agora vai a ser obligatorio. E bueno, é o tempo que perdemos. Afortunadamente, en este tempo non houve que lamentar ninguna desgracia personal, que podía ser. E vamos, penso que non só nas instalacións deportivas, sino debe haber desfibriladores e xente preparada para facer a resucitación cardiopulmonar en todos os lugares onde haxa un acúmulo de xente. As plazas, por exemplo, plazas importantes, que é moi fácil de manexar. Eu alegro-me moito de que vai a ser obligatorio a instalación.
Tedes, César, noticia de como vai a preparación do certame de tapas que sempre se convoca sobre estas datas en Fene?
Pois non, a día de hoxe non temos ninguna información concreta, máis aló de que do anuncio de que nunha comisión de que se iba a iniciar a xestión do concurso de tapas. Non sabemos nada a ata agora.
E como valorades desde Somos Fene as protestas que se produciron no pleno ordinario da corporación do presente mes de abril?
Ben, valoración non facemos ninguna especial. O sea, a xente ten que ter en conta de que os concelleiros de candidaturas temos ideoloxía. Eu son unha persona con ideoloxía de esquerdas. Dentro da nosa ideoloxía do ámbito das esquerdas, estamos por recuperar a memoria histórica. Vemos estos días pasados, aproveitando o día 14 de abril, o Día da República, pues tanto BNG como Esquerda Unida fixeron actos por toda Galicia, en este concello non, curiosamente, reivindicando a memoria histórica e dicindo que había que recoñecer a xente que dou a vida ou tuvo sufrimentos cando a enorme guerra civil, non? Seguimos dicindo o mesmo, o sea, non vemos que sexa ningún problema cambiar o nome dunha rúa. Esta foi aprobada por maioría absoluta dos 17 concelleiros o 3 de novembro, estamos en abril, pero mira, para o mes que ven en Madrid van a cambiarse o nome de 40 rúas. 40 rúas en Madrid poden ser facilmente 200.000 veciños. O sea que haberá manifestacións de 200.000 personas en Madrid, non vai haber nada, porque a verdade é que non supón ningún trastorno. O sea, cambiar unha rúa e únicamente pode ser, en algúns casos, chamar por teléfono ou mandar un correo electrónico e dicir, a partir de ahora esta rúa pasa a chamarse así. Non hai ningún problema, non vexo absolutamente ningún problema práctico. Outra cousa é un problema ideolóxico. Hai a xente que a mellor non lle pode gustar que unha rúa ou a rúa na que viven leve o nome dun alcalde de esquerdas fusilado cando a guerra. O sea, ainda que fai moitos anos que acabou a ditadura, que acabou o franquismo, no subconsciente da xente siguen estando aí metidos no cerebro máis profundo os anos e anos de ditadura.
Cambiando de tema, César, que opinión vos merece a xuntanza de Palilleiras que se prepara para o sábado 29 de abril?
Bueno, o que temos coñecemento é pues, un fixeron, parece ser, unha xuntanza con varias asociacións, incluído Taetas e varias e outras asociacións do concello, porque querían cambiar a forma de organización. En vez de que foran os Taetas os que levaran adiante, digamos, os temas organizativos, pois querían, bueno, darlle outro enfoque con varias sociedades. E entón, bueno, os Taetas, a verdade é que levan moitos anos facendo levando a organización de varios eventos do concello e facendo ben, e non vemos o valor engadido, quero decir, de incorporar, digamos, na organización ou cambios organizativos, que ao final o que levaron é que os Taetas pues desistiran de colaborar, ¿no? Es decir, pues vemos que temos serias dudas de que o certamen de Palilleiras pues non sufra, digamos, un efecto negativo importante por esa causa, porque os Taetas son moita xente, están son moi veteranos nesa organización. Entón, bueno, a ver, esperaremos e a ver, hai que esperar a ver que tal sale, e bueno, o que desexo é que salga o mellor posible, incluso o mellor que o ano pasado, si é o caso, ¿no? Sempre que as cousas se vayan a mellor, pues por suposto que apoyaremos, digamos, calquer cambio que supoña unha mellora, pero si é para empeorar, e sobre todo unha asociación como Taetas, eu penso, e o resto das asociacións do concello que teñen tantos anos de colaboración co concello, o que necesitan é precisamente apoio, ¿no? non división, ¿no?
O Partido Popular propuxo no último pleno a formación dunha comisión de investigación sobre as presuntas irregularidades na venta de chatarra. Que opinión tedes vos ao respecto?
Nós non temos ninguna información. A primeira información que tivemos foi nese pleno. Non sabíamos o que ocurría, non houve ninguna comisión todavía. E temos pendiente o día 27 e hai unha comisión para falar do carné de conducir que se pagou ao goberno a un traballador con 1000 e algo de euros que costou, o carné de conducir camión, cun informe desfavorable de intervención. E do outro sabemos o que oímos pola rúa, que está indo traballadores do concello a declarar a Guardia Civil, e non temos ninguna información. O alcalde negou a posibilidad de ter esa información, negou esa información no pleno, e estamos á espera que nos dé alguna información.
E cal é a vosa opinión sobre as medidas que se deben ou que se poden adotar para mellorar a gobernanza no concello de Fene?
Bueno, vamos a ver, nós estamos na oposición. Nós somos dos concelleiros de 17. Por nós solos non podemos facer nada. Nós, si estuvemos no goberno, nós consideramos que o alcalde é un alcalde democráticamente ilegítimo. O alcalde non é alcalde porque foi elexido polo povo, foi alcalde porque tres organizacións políticas, o BNG, Somos Fene e o PSOE, decidiron con un pacto de goberno que iba a ser alcalde. O pacto non se cumpleu, o BNG e este alcalde rompeu o pacto de goberno, prescindeu dos outros dos socios de goberno, polo tanto, está ilegítimamente como alcalde, porque a él puxémolo de alcalde o pacto do PSOE, de Somos e do BNG. Él considerou que non valíamos para gobernar con él, e polo tanto, si nos a él as nosas propostas políticas para un goberno de coalición non lle valen, evidentemente quere dicir que as nosas propostas e as del son distintas, polo tanto tampouco nos vale a nosotros. E así de sencillo, non? E bueno, pero vamos, insisto, non somos dos concelleiros nada máis de 17,
E cal é o estado actual das conversas vosas co PSOE e co Partido Popular para sobre a virtualidade da presentación dunha moción de censura?
Non vai a depender de nós, non? Nós si seríamos partidarios de un goberno de concertación entre todos os partidos, menos o BNG, evidentemente, bueno, que están no goberno, un programa de xestión, e aplicando ese concepto que está tan divulgado por Europa da gobernanza, a boa gobernanza, que non ten absolutamente nada que ver gobernanza con goberno ou con gobernabilidade, non? Gobernanza quere dicir que en situacións de crisis política en unha institución política, pois forzas políticas de signos distintos poñese de acordo para que un programa de xestión hasta as seguintes eleccións quitar os grandes temas que están pendientes, como este caso aquí, pois sería o urbanismo, non sabemos o que pasa co urbanismo, non sabemos a aplicación da nova lei do solo, cultura, deportes, economía, emprego, son temas donde a ideoloxía ten pouco que ver e a xestión é moi importante, insisto, é un concepto novo que aparece por toda Europa, que é o concepto de gobernanza. O que pasa é que en España levamos un atraso democrático importante.
Xoán Manuel Rodríguez Bastida e César Castro, moitas grazas.
Gracias a vos.
Gracias a vos.